Болоду Азаттык радиосу.
Жекшемби 12-январь Азаттыктын кечки уктуруулары түз эфирде. Ысык көлдө пирстердин үстүнө буу каналарды салууга уруксат берүү сунушталды. Кыргызстанда көл үстүнө же ага жакын жерге мончо курууга тыюу 2018 жылы салынган болчу.
Жыйынтык жакшы болсо калтырабыз. Эгер жыйынтык отрицательный болсо кайра тыябыз.
Алар уруксат берген күнү эртең биз мисалы үчүн уруксат бере албайбыз, мыйзам турат.
Украинанын президенти Владимир Зеленский Түндүк Кореянын 2 аскери туткундалганы тууралуу маалымдады. Чет өлкөлөрдөн ташылып келген жана каттоодо турган автотранспорт каражаттарын легалдаштыруу иштери башталат. Тиешелүү жарлыкка президент Жапаров кол койду.
Айна жок болуп атпайбы элдер алып кирип алганда? Бул реалдуулукта азыр ушундай машинелер бар, элдин арасында ушундай көйгөйлөр бар.
Ак таңдай акын жеңи жок көкө уулу тууралуу алгач ирет тарыхый тасма тартылып, элге тартуулануу алдында турат.
Бул тасма аркылуу кыргыз элинин тарыхынын негизинде жаштарга тарбия бере турган көп жакшы нерселерди ачып берүүгө аракет кылдык.
Азаттыктын кечки уктурууларын мен Кундуз Кызылжарова алып барып жатам. Ал эми жаңылыктар менен бүгүн сиздерди Замира Кожобаева тааныштырат.
Чоң рахмат, саламатсызбы. Лос-Анжелесте өрттөн алат болгондордун саны 16 адамга жетти. АКШнын Калифорния штатындагы Лос-Анжелес шаарындагы өрттөн кеминде 16 адам каза болгонун Associated Press агенттиги жазды. Маалыматты аймактын соттук медициналык экспертиза кеңсеси ырастаган. Жергиликтүү бийликтин маалыматында өрт миңдеген үйлөрдү жалмап 180 миңдей адам коопсуз жактарга көчүүгө аргасыз болду. Сувизер компаниясы өрт акши бюджетине 135 миллиарддан 150 миллиард долларга чейин чыгаш алып келгенин билдирүүдө. Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден Калифорнияда масштабдуу жаратылыш кырсыгы режимин жарыялаган жана токой өртүнөн жабыркаган райондорго федералдык калкакта жардам көрсөтүүнү буйруган. Тилсиз жоонун тутанышынын себеби азырынча белгисиз. Версиялар арасында чагылган электр зымдарынын жабыркашы, атайлап өрт коюу жана фейерверк бар. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Лос-Анжелес шаарында өрттөн жабыркагандардын арасында кыргызстандыктар катталбаганын билдирген. Тергөө абагында 2 айдан бери ачкачылык кармап жаткан саясатчы Темирлан Султанбековдун абалы бир топ начарлап кетти. Бул тууралуу анын адвокаты Айдана Ирсалиева билдирип, Султанбековдун муундары калчылдап көрүүсү начарлаганын айтууда. Адвокаттын бул тууралуу видео билдирүүсү Темирлан Султанбековдун Facebook'тагы баракчасына жарыяланды.
Я считаю, что ему необходимо.
Темирланды токтоосуз бейтапканага жаткыруу керек. Колдору көп-көк тынымсыз калчылдап турат. Көрүүсү да начарлап, көз айнеги менен да жакшы көрө албай турат. Сол бутунун кыймылы да начарлап, бир нече жолу жыгылган, деди Ирсалиева. Адвокат Султанбеков адис дарыгерлердин кароосуна муктаж экенин билдирип, өтүнүч келтиргенин, ал кардиолог, офтальмолог, уролог жана нефрологтун кароосунан өтүүсү тийиштигин, токтоосуз ооруканага жаткырылышында белгилөдү. Жаза аткаруу кызматы адвокат Ирсалиеванын айтканы боюнча комментарий бере элек. 26 жаштагы Темирлан Султанбеков, партия мүчөлөрү Ирина Карамушкина жана Роза Түрксевер былтыр 13 ноябрдан бери камакта. Бишкектин Свердлов райондук соту 15 ноябрда аларды 2 айга камакка алган. 9 январда аталган сот булардын камактагы мөөнөтүн дагы 2 айга узартты. Украина аскерлери колго түшүргөн Түндүк Кореянын жоокерине тыва жаранынын документи берилген. Түндүк Кореянын жоокеринин жанынан тыва республикасынын 26 жаштагы жараны Антонин Аранчындын атындагы аскер билети табылган. Агентство Новости басылмасы билдиргендей, аскер билети тыва республикасынын жараны 1998 жылы туулган Антонин Аранчынга берилген. Украина президенти Владимир Зеленский соц тармакка жарыяланган документтеги Аранчы менен тыва республикасынын маалыматтар базасындагы Аранчынын аты жөнү туулган күнү дал келет, бирок туулган жерлери дал келбейт. Түндүк Кореянын туткунга түшкөн экинчи жоокеринин жанында документи болгон эмес. Буга чейин айрым маалымат каражаттары Орусия согушка Түндүк Кореянын аскерлери катышып жатканын жашыруу максатында жасалма документтерди, анын ичинде Монголия менен чектеш ТВА республикасынын жарандарынын атынан документтерди берип жатканын жазышкан. Түштүк Кореянын улуттук чалгын кызматы Украина аскерлери Курскидеги согуштан Түндүк Кореянын 2 жоокерин туткунга алганын жекшембиде ырастады. Түндүк кореялык жоокерлердин туткунга алынышы тууралуу маалыматтарга Москвадагы, Пхеньяндагы эч кандай жооп кайтара элек. Батыштын чалган кызматтарынын маалыматында Орусиянын Украина менен согушуна Түндүк Кореянын 10 миңден ашуун аскери тартылган. Алардын ичинде жоготуулар көптүгү айтылганы менен расмий тастыктоолор жок. АКШ-тын шайланган президенти Дональд Трамптын федералдык кылмыштын иликтеген атайын прокурор Джек Смит кызматтан кетти. Бул тууралуу ал ачык жарыялаган жок. Анын кызматтан кеткени тууралуу билдирүү ишембиде сотко жолдонгон документтердин арасында бар экени кабарланды. Анда Смит соттон иликтөө тууралуу отчетту ачыкка чыгарууга салынган тыюуну алып салууну суранган. Дональд Трампка каршы иш ал президенттик кызматтан кеткен соң 2021 жылы козголгон. Анын бири жашыруун документтерди сактоо мыйзамдарынын бузулушу болсо, экинчи иш 2021 жылы 6 январдагы массалык башаламандыктарга байланыштуу козголгон. Ал күнү Трамп тарапкерлерине чогуу Конгресстин президенттик шайлоонун жыйынтыгын бекитүүсүн үзгүлтүккө учуратуу үчүн Капитолийге кирип барган. Дональд Трамп өзүнө коюлган айыптоолорду саясий куугунтук деп атап четке каккан. Гаага эл аралык трибуналынын прокурорлорунун бири Джек Смиттин кызматтан кетүүсү күтүлүп жаткан. Анткени Трамп буга чейин эле президенттик кызматка кирери менен юстиция министрлигинен анын кетирерин жарыя кылган. Юстиция министрлиги Дональд Трамптын кылмышын иликтөө тууралуу Джек Смит даярдаган отчетту 20 январга Трамптын инаугурациясына чейин жарыялайбы жокпу азырынча белгисиз. Баткендеги драм театрда Барспек спектакли коюлду. Апаз Жайнаков атындагы Баткен улустук музыкалык драма театрында кыргыз эл жазуучусу Султан Раевтин Барспек тарыхый драмасы сахналаштырылды. Жаңы жылдан кийинки салуу күндөрү көрүүчүлөргө тартууланган спектакль мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасынын алкагында даярдалды. Спектакльди режиссер Кыргызстандын эл артисти Талант Апыев башкарып, сахнадагы көркөм кооздукту сүрөтчү Кыргызстандын эмгек сиңирген ишмери Садыр Ниязахунов жасалгалаган.
Рахмат сизге Замира, соңку кабарлар менен Замир Кожобаева тааныштырды. Азаттык Чекиторг сайтына кирсеңиз башка да жаңылыктар бар, окуп турсаңыз болот. Ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыңызда бөлүшүп туруңуз угарман. Архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарбаа мамлекеттик агенттиги Сколдо пирстердин үстүнө буу каналдарды салууга уруксат берүүнү сунуштады. Тиешелүү токтом долбоору коомдук талкууга коюлду. Сколдун жетекчилиги бул демилге аймакка келген эс алуучулар үчүн шарт катары каралышы керек экенин белгилеп, башка өлкөлөрдө мисал тартты. Бирок экологтор сунуш айрым мыйзамдарга туура келбей турганын, буу каналдар Сколду булгаарын жүйө келтирүүдө. Бул темада баян даярдадык. Документтин маалымат негиздемесинде Ысык-Көлдүн жээгинде инфраструктураны өнүктүрүү туристтерди тейлөөнүн сапатын жакшыртуу үчүн гана эмес, бул аймактын экономикасы үчүн да маанилүү экени жазылган. Жаңы объекттер салынса, республикалык жана жергиликтүү бюджетке салык да көп түшөрү белгиленген.
Туристтердин көпчүлүгү убактысын жээктеги аймактарда, тактап айтканда, парк, пляждык аймактарда өткөрүүнү каалашаарын эске алуу менен аймактын жагымдуулугун андан ары жогорулатуу үчүн курорттук рекреациялык инфраструктураны өнүктүрүү зарыл. Мындай өнүгүүнүн маанилүү элементтери пирстер, пирстик мончо комплекстери, бар текчелери жана коомдук дааратканалар сыяктуу объектилерди түзүү жана жабдуу
деп айтылат токтомдо. Кыргызстанда 2018 жылы көлөсүнө же ага жакын жерге мончо курууга тыюу салынган. Президенттин Ысык-Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Уланбек Далиев көл жээкте буу каналдарды салууга уруксат берүү заман талабы деп эсептерин Азаттыкка билдирди.
Экологторго түшүндүргөнбүз, экологтор колдойт муну. Только жанагында очистной болуш керек, таза суу болуш керек, көлгө баягы отрицательный бир влияние болбош керек да Ысык-Көлдүн өзүнөчү. Итак эле көлгө түшүп атпайбызбы, тердеп келип атат көлдү, кактап жатты элечи. Биз ошону талап кылабыз, эгер душ коюш керек да, бул жер любой пляжда болуш керек жана көлдөн чыккандан кийин кирердин астына түшө турганчы, көлгө кирер да чыккандан кийин ошого жуунуп. Биз эми туалет доступный болсун деп атабыз да, буну 100 метрге тайга чыгарып салабыз, кээ бир ушага барбай атпайбы, адам жеткиликтүү болсун. Бирок остатоктордун баары очистной сооружениеге баргандай кылып канализация насосун станция койгула деп атабыз да. Парилканы ушундай кылабыз, ошол эле предварительный жуунуп алып андан кирсе болот дегенде жуунган суусу кайра очистнойго барат, тазаланчы. Уруксат берип көрөлү деп атабыз. Эгер жыйынтык жакшы болсо калтырабыз, эгер жыйынтык отрицательный болсо кайра тыябыз.
Далиев көл жээгинде кеминде 100 метрде эч кандай курулмалар болбошу керек деген шартты өзгөртүү керек экенин кошумчалады. Ал үчүн облус жетекчилиги Ысык Көлдү өнүктүрүү фонду жана Ысык Көл районунун бюджетинин эсебинен 4 пляжды шартка ылайык жасап жатканын айтты. Бул пляждарда ажатканалар ошол эле 100 метрдин ичинде каралууда. Андан чыккан калдыктар канализациялык насостук станцияга туташтырылат. Мындай шарт башка да жээктерде түзүлүшү керек деген негизи менен азыр аймак жетекчилери облустагы эс алуу жайларынын ээлери менен жолугушууларды уюштуруп жатат. Бул кана ажатканалардан сырткары кафетерий жана башка суусундук саткан жайларды көл жээгиндеги 100 метр аралыкта иштетүүгө уруксат берүү каралууда. Булардын баары атайы жободо иштелип чыгарын Далиев кошумчалады. 1998 жылы өкмөттүн токтому менен Ысык Көл облусунун аймагында биосфералык аймак түзүлгөн. Аймак 43.1 чарчы чакырым аянтты ээлейт. Ысык Көл биосфералык аймагы Кыргызстанда мыйзам менен өзгөчө корголгон улуттук маанидеги табигый аймак болуп эсептелинет. 2001 жылы ЮНЕСКОнун адам жана биосфера программасынын алкагында бүткүл дүйнөлүк биосфералык резерваттар тутумуна киргизилген. Ысык Көлдө башаламан салынган эс алуу жайлары, алардан чыккан саркынды көлдү булгап, балык уулаган браконьерлер көлдүн уникалдуу экологиясын талкалап жатканы айтылып келет. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Ысык Көл регионалдык башкармалыгынын башчысы Максат Кыштобаев Демилге Ысык Көлдүн экологиясын туруктуу өнүктүрүү жөнүндө мыйзамга каршы келерин айтууда.
Мыйзамда жазылып турат. Көлдүн үстүнө, көлдүн жээгине 100 метрге парилка, стройка, курулуш коюуга болбойт дегенчи. Бул долбоорду чыгарыштын алдында мыйзамга өзгөртүү киргизиш керек биринчиден. Эгер канализациянын тутумдарын кошуп, жакшы жашаса болот депчи, бирок эми ошого кепилдик болобу, болбойбу дагы күмөн да. Таратылышты, сууну, көлүбүздү талкалап алышыбыз мүмкүн. Алар уруксат берген күн эртең биз мисалы үчүн уруксат бере албайбыз. Мыйзам турат, мыйзамдын негизинде биз эч уруксат бере албайбыз. Андай сунуш да келген жок да, ар бири өзгөртүп туруп анан кийин сунуштоо деген жөөч керек да, момундай кылып атабыз, могу өзгөртүп туруп, андай келген жок, жөн эле сунушту чыгарып атат азырчы.
Мыйзамга ылайык көл жээктен 500 метр аралык санитардык зона катары эсептелинет, ал эми суудан 100 метр аралык өтө катуу көзөмөлгө алынган жер катары саналат. Экодүйнө коомдук фондунун эксперти Влад Ушаков бууканалардын экологияга тийгизген терс таасири тууралуу атайы жүргүзүлгөн иликтөөлөр, илимий кызматкерлердин аныктамасы жок болгондуктан бууканалар канчалык деңгээлде кооптуу экенин айтуу кыйын деген пикирде. Бирок алардын суу үстүндө жайгашуусу бир топ кыйынчылыктарга алып келет дейт.
У нас в стране очень много хороших законов природоохранных.
Биздин өлкөдө жаратылышты, экологияны коргоого багытталган бир топ мыкты мыйзамдар бар. Маселе мыйзамда эмес, маселе алардын аткарылышында. Биз дайыма келечек муунга корголгон табиятты калтырабыз деп келебиз. Бирок тез акча табуунун аркасынан жүрүп, мыйзамдарды дайыма бузуудабыз. Мыйзамдар бирөөнүн мүлкүн тартып алуу керек болгондо гана иштейт. Маселе мына ушунда. Ошондуктан бул каналардын терс таасири тууралуу өтө олуттуу изилдөөлөр керек. Сууга, абага, суу алдына мынча калдыктар түшөт деген анализ жок бизде. Субъективдүү пикирим, Ысык Көлгө буу каналар эч жакшылык алып келбейт.
Мы можем точно твёрдо говорить, что ничего хорошего для Ысык-Көля нету в этом.
Ысык Көлдүн тургуну активист Нурмухамед Асанаконов болсо, бул маселе жергиликтүү эл менен талкууланып, анын негизинде сунуштар эске алынган документ коомдук талкууга коюлушу керек эле деп эсептейт. Ал биосфералык аймак эсептелинген Ысык Көл соңку жылдары кыйла тартылып, анын үстүндө жүргөн моторлук кайык, скутер өңдүү суу транспорттор маселеси жылда көтөрүлүп, жылда чечилбей келгенин да эске салды.
Мамлекет деңгээлиндеги кызматкерлер ушундай сунушту кантип, ушундай мыйзам долбоорун кантип ушун көтөрүп чыгып атышат. Себеп дегенде бир эле сөз менен айтканда биосфералык аймак деп белгиленген Ысык Көл областынын жээгине эч кандай андай мончо, сауна, пистке, көл жээкке куруу бул өзү эле мүмкүн эмес, бул акылга сыйбаган нерсе да. Бүгүнкү күнү экология маселеси бул өтө кооптуу маселе. Дүйнөдө эмне болуп атканын жалпы баарыбызга эле маалымдуу. Аны коюп бизде саркынды сууну кайра иштете турчу сооружениялардын маселеси чечилбей келатат бүгүнкү күнгө чейин.
Көл үстүндөгү пирстерге курулган бууканалар 2018 жылы алына баштаганы менен алардын айрымдары 2024 жылга чейин иштеп келди. Мисалга Чоң Сарабай айылындагы жеке эс алуу жайынын көл жээгинде орнотулган буукана өткөн жылы февралда гана алынган. Милиция, Ысык Көл районунун жетекчилиги, Чолпон Ата мэриясы биргелешип 2018 жылдан бери көл жээгинде бир катар рейд иштерин жүргүзүп, иштеп турган бууканаларды алдырып, кеңесин бузуп, андан ары иштөөсүнө тыюу салып келген. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек. Эми эл аралык жаңылыктардан. Украинанын президенти Владимир Зеленский Түндүк Кореянын эки аскери туткундалганы тууралуу маалымдады. 12 январда Түштүк Корея Украина күчтөрү Түндүк Кореянын эки аскерин туткунга алганын ырастады. Сеул туткундардын бири Украинага каршы согушка эмес, машыгууга бара жатканын айтканын билдирди. Буга чейин айрым агенттиктер Украинадагы согушта Түндүк Кореянын 1100 жоокери наут болгонун маалымдаган. Бирок расмий тастыктоо болгон эмес. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Украинанын коопсуздук кызматы 11 январда тараткан тасмада туткунга алынган эки адам түшүрүлгөн, видеодон эки адам тең жаракат алганын көрүүгө болот. Украинанын коопсуздук кызматы видеодогу аскерлер Түштүк Кореялыктар экенин жана алар Киевге сурак берүү үчүн жеткирилгенин билдирди. Видеодо көрсөтүлгөн адамдардын жайгашкан жери, датасын көз карандысыз булактардан азырынча текшерүү мүмкүн эмес. 12 январда Түштүк Корея Украина күчтөрү Түндүк Кореянын эки аскерин туткунга алганын ырастады.
Түштүк Кореянын улуттук чалгын кызматы Украинанын чалгын кызматы менен кызматташуу аркылуу Украина аскерлери 9 январда Орусиянын Курск согуш талаасында 2 Түндүк Кореялык жоокерди туткунга алганын тастыктады. Туткундардын бири Украинага каршы согушка эмес, машыгууга бара жатканын айтканын билдирген.
Деп айтылат Сеулдун билдирүүсүндө. Сеул туткундардын бири Украинага каршы согушка эмес, машыгууга бара жатканын айтканын билдирген. Ошондой эле маалыматта туткундардын бири Украин күчтөрү тарабынан колго түшүрүлгөнгө чейин 4-5 күн тамак ашсыз жана суусуз жүргөн деп айтылат. Украинанын президенти Владимир Зеленский ишембиде социалдык тармактагы баракчаларында Түндүк Кореянын эки аскери туткундалганы тууралуу маалыматты тастыктаган. Зеленскийдин маалыматында жарадар жоокерлер Курск облусундагы согушта туткунга түшкөн, Киевке жеткирилип, алар менен Украин коопсуздук кызматынын тергөөчүлөрү иштеп жатышат.
Бардык эле туткунга түшкөн жоокерлер сыяктуу эле буларга да тиешелүү медициналык жардам көрсөтүлдү. Түндүк кореялык туткундардын журналисттер менен сүйлөшүүсүнө мүмкүнчүлүк берүү тапшырмасы берилди. Дүйнө эмне болуп жатканын көрүүгө тийиш.
Украин президенти десантчы жана атайын операциянын аскерлерине эки жоокердин туткундалышы үчүн ыраазычылык билдирди. Адатта орус жана түндүк кореялык башка аскерлер жарадар болгон жоокерлерин далил калтырбаш үчүн жок кылышат деп жазды. Владимир Зеленский билдирүүсүнө эки сүрөттү кошо тиркеген, анын биринде 26 жаштагы эркек адамга Орусиядагы Тыва республикасынын берилген аскер билети тартылган. Буга байланыштуу BBC Орусия түндүк кореялык аскерлердин согушка катышып жатканын жашыруу үчүн аларга жасалма документтерди берип жатты канын белгилеген. Украин коопсуздук кызматынын маалымдашынча, Түндүк Кореянын аскерлеринин бири 9 январда кармалган. Алар корей тилинен башка бир да тилде сүйлөй албай турганы, жоокерлер менен Түштүк Кореянын чалгын кызматынын жардамы менен котормочу аркылуу сүйлөшүп жатышканы кабарланды. Булар Түндүк Кореянын украиндерге туткунга түшкөн алгачкы аскерлер экенин белгиленди. Рюнхап агенттиги жылтыгы шоор алдында Түштүк Кореянын чалгын кызматы украиндер Түндүк Кореялык жоокерди туткунга алганы ырастаган жазган. Агенттик Украинадагы согушта Түндүк Кореянын 1100 жоокери наут болгонун маалымдаган. Ал эми 23 декабрда Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусияга жиберилген Түндүк кореялыктардын чейрек бөлүгү же 3000 киши наут болуп же жараат алганын айткан. Эркин Европа Азаттык радиосу бул сандар канчалык реалдуу экенин бышыктай алган жок. Түштүк Кореянын чалгын кызматы Пхеньян Орусияга кошумча жоокерлерин жана аскер техникаларын жиберүүгө даярданып жатканын билдирүүдө. Эксперттердин баамында Пхеньян Орусиянын талаптарына ылайык курал жабдык өндүрүшүн күчөттү. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Ушул аптада президент Садыр Жапаров Кыргызстанга мыйзамсыз ташылып келди деген транспорттарды мыйзамдаштыруу боюнча жарлык чыгарды. Анын алкагында Орусиянын, Арменияны, Грузиянын жана Кыргызстан көз карандысыздыгын тааныбаган Абхазиянын номери менен жүргөн автоунааларга документ берилмекчи. Алардын дээрлик баары оң рулду болгон жана Кыргызстанга мыйзамсыз ташылып келген. Бир бөлүгү айып короосуна да киргизилген эле. Толугураак Эрнис Нурматов кеп салат.
Автотранспорт каражаттарын легалдаштыруу боюнча чаралар жөнүндө деп аталган жарлыкка президент Садыр Жапаров 31 декабрда кол койгону менен маалымат эми гана белгилүү болду. Документти 10 январда мамлекеттик Эркин Тоо гезити жарыялады. Жарлыкка ылайык, сырттан Кыргызстанга мыйзамсыз ташылып кирген автоунаалар 3 этап менен мыйзамдаштырылат. Биринчи кезекте документи бар машинелерге жергиликтүү документ берилет. Экинчи этапта документи жок, бирок техникалык абалы талаптарга жооп берген машинелер каттоого алынат. Үчүнчү этапта документи жок автоунааны башка максатта пайдаланууга, тетик катары сатууга, өлкөдөн чыгарып кетүүгө мүмкүнчүлүк берилет.
Министрлер кабинети Кыргыз Республикасынын аймагына ташылып келген чет мамлекеттердин мамлекеттик каттоо белгилери бар жеке жактардын автотранспорт каражаттарын легалдаштыруу жол жобосун 2 айлык мөөнөттө жөнгө салсын. Чечимдин долбоору менен 6 айлык мөөнөттө легалдаштыруу жол жобосун 3 этап менен жөнгө салсын.
Деп белгиленет президент Садыр Жапаровдун жарлыгында. Кыргызстанда 2015 жылы оң рулдуу автоунааны ташып келүүгө тыюу салынган. Ага карабай Орусия, Армения, Грузия өлкөлөрүнөн жана Кыргызстан көз карандысыздыгын расмий тааныбаган Абхазия өлкөлөрүнөн оң рулдуу машинелер ташылып келүүдө. Тыюу салынгандыктан алар иш жүзүндө эч кандай Кыргызстандын документтерин ала албайт. Бирок баары бир алар колдон колго өтүп өлкө ичинде кадимкидей айдалып жатты. Ошол эле маалда алардан салык алууда жана аларга айыппул салууда маселелер жаралды. 2024 жылы мындай машинелердин саны кескин көбөйүп, өкмөттүн жана парламенттин жыйындарында улам-улам көтөрүлүп турду. Ал тургай эл өкүлдөрү Марлен Маматалиев, Балбак Түлөбаев жана Дастан Бекешев Евразия экономикалык биримдигине мүчү мамлекеттерден жана Абхазиядан Кыргызстанга мурда ташылып келген оң рулдуу автоунаа маселесин тартипке келтирүү үчүн бир жолку мунапыс берүү мыйзам долбоорун сунушташкан. Евразия экономикалык биримдигинин бажы кодексине ылайык Абхазиядан алынып келинген автоунааны башка бирөөгө берүүгө жана ишеним кат менен сатууга мыйзам жол бербейт. Ал эми Орусиянын, Грузиянын жана Армениянын номерлери тагылган машинелердин жагдайы бир аз башкачараак. Алар сол рулду болсо Кыргызстанда кайрадан каттоодон өтсө болот. Оң рулду болсо Кыргызстандын аймагында транзит менен жүрүүгө укугу бар, бирок кайсы бир мөөнөттөн соң баары бир каттоодон өтүшү керек же чыгып кетиши керек. Башка маселе кеп болуп жаткан машинелердин көбүнүн документтери жок, алардын номерлери жасалма болгон же алар Кыргызстанга аткезчилик жол менен тетик катары киргизилип кеткен. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргызстанда Армениядан жана Абхазиядан мыйзамсыз ташылып келген 15 миңдей машине бар экенин 2024 жылы 11 декабрда парламентте билдирген. Анын сөзүнө караганда, көбү өлкөгө автоунаанын тетиги деп алынып келинген. 15 миңдей машиненин 90%нын документи жок.
Бул эмени документи барларды карап чыгайлы деп атабыз. Кандай документиң бар? Көрсөтчү, алып келчи. Эч кандай документи жок, ноль документ менен мени легалдаштырып бер. Кантип сени легалдаштырабыз? Эч нерсе жок болсо, кандай кылабыз? Бул бир. Анан легалдаштырбай тургандары дагы бар. Аларды же тоок кана кылышат, же болбосо кайра алып чыгып кетишет.
Бул ортолукта Кыргызстандын укук коргоо органдары улам-улам рейд жүргүзүп, мыйзамсыз ташылып келген машинелерди айып куролоруна токтотуп жатышты. Маселен, 13 декабрдагы рейдте 300 ашык машине кармалган. Учурда көпчүлүк айдоочулар армян, абхаз же башка ушул сыяктуу номерлүү машинесин үйүнөн чыгарбай катып отурушат. Буга чейин Армениядан келген машине сатып алгандардын бири, атын атагысы келбеген айдоочу президенттин жарлыгынан кийин азаттыкка мындай деди.
Жакшы жаңылык болду. Азыр бериптир. Көп эле киши айдап жүргөндөрдөн деле сурап, булар деген таможня союзда бар, эч кандай кыйынчылык болбойт буларга депчи. Как транзит номер болуп эле биякта айдалып жүрө берет деп ушундай айтышкан да. Ошол машинаны өзүм кредитке алгам. Toyota Alphard 12 000 долларга.
Ошол эле маалда коомчулукта мындай машинелерди ташып келген атайын схема түзүп алган топтор болгону жана алар убагында акчага туйтунганы айтылып келген. Ошондуктан эгер документи жок машинелерге мунапыс берилсе, мындан ары дагы мыйзамды кыйгап өткөндөргө жол ачылышы мүмкүн деп кооптонгондор арбын. Жөнөкөй көз менен караганда деле мыйзамсыз машинелер мыйзамдаштырылса, бул мыйзамдуу жол менен автоунаа сатып алгандарга карата адилетсиз мамиле болоорун айткандар да бар. Жогорку кеңештин депутаты Балбак Түлөбаев ушул жөнүндө ойлорун ортого салды.
Адилетсиз мамиле, мыйзамсыз мамиле, бирок айла жок болуп атпайбы элдер алып кирип алганда? Бул реалдуулукта азыр ушундай машинелер бар, элдин арасында ушундай көйгөйлөр бар. Убагында муну мыйзам чегинде 2015 баштап эле негизи мыйзам тыюу бар болчу да, бирок кандайдыр ар кандай жолдор менен алып келген. Ошол убакта бийлик көзөмөлү жок, ушундай акыбалга келгенбиз. Ошондон беричи көйгөйүп чечиш керек. Бирок азыр айтып атабыз, мындан кийин киргизбегиле деп таможняга буйрук берип атабыз.
Жогорку кеңештин депутаттары сунуштаган мыйзам долбоордогу маалыматка ылайык 2024 жылдын 1 апрелине карата Кыргызстанда 1 171 000 жеңил машине болсо, анын 174 000 оң рулду болгон. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Актаңдай акын Жеңи жок көкө уулу тууралуу алгач ирет тарыхый тасма тартылып, эл санына коюлганы турат. Көркөм тасма өкмөттүн каржылоосу менен тартылган. Залкар төгмө тууралуу бул эмгекте анын чыгармачыл чыйыры, бала чагынан баштап өмүрүнүн соңуна чейинки тагдыры чагылдырылган. Кабарчыбыз Максат Жангазиев тасма тарткан чыгармачыл топ менен баарлашып келди.
Ашыкмын сиздей периге.
Кыргыз акындар чыгармачылыгында жеңи жок аттыккан Залкар төкмө өтө көкө уулу тууралуу тарыхый тасма тартылды. Анда акындын өмүрүндөгү урунттуу окуялар камтылган. Тасмада акындын арзуусу Көксулуу, улуу акын Арстанбек, устаты Комузчу Ниязалы, замандашы Токтогулдун образдары бар.
Биякеңе эми болуш болду. Сага разылы болгондур, жеңи жок. Көксулуу экөөбүздүн тагдырыбызды чечсе, бир гана болуш экен чечет.
Тасманы улуттук телеканалдын Кыргыз телефильм студиясы тартып, өкмөт тарабынан 15 миллион сом каражат бөлүнгөн экен. Мындан сырткары жеке демөөрчүлөр да колдоо алган. Фильмге Паризат Жакыпбекова режиссерлук кылган.
Кесибим тарыхчы болгондуктан мени кыргыздын тарыхы жаш кезимен эле кызыктырчу. Жеңи жок акын тууралуу чыгарма жазуу идея көптөн бери эле бар болчу. Анын өтө күчтүү ырлары, айтышкан курч сөздөрү кыргыз элинин жүрөгүнөн азыркыга чейин орун алып келет. Өзгөчө анын жеке турмушу дагы мага кызык болду. Ошол мезгилдеги элибиздин жашоосу, анын тагдыры, Көксулуу менен сүйүүсү абдан күчтүү сюжеттерди камтыйт. Кинодо ошол нерселер да камтылган. Бул тасма аркылуу кыргыз элинин тарыхынын негизинде жаштарга тарбия бере турган көп жакшы нерселерди ачып берүүгө аракет кылдык.
Сценарийдин автору драматург Керез Зарлыкова тарыхый архивдик материалдарды, адабият санжыраларды изилдеп, жеңи жок тууралуу маалымат билгендер менен баарлашууга 2 жылдай убакыт коротконун айтты.
Каякта жүрсөм дагы жеңи жок жөнүндө угуп билип жүрдүм. Газета, журналдар, басма сөздөр, илимпоздордун изилдеген материалдары аябай чоң жардам берди. Жеңи жоктун турмушундагы ар бир деталды туура тартканга, көркөмдөп тартканга аракет кылдык. Көп жерлерде болду. Аксынын кара суу деген жеринде өсүп чоңоюптур. Мүрзөсү да ошо кара сууда турат. Биз бейитине чейин барып, айылга барып Куран окутуп, эл журтка жолугуп, ушундай бир иштерди биз 3 жыл жатынбай жеңи жоктун тегерегинде издендик да.
Кызыгам сиздей периге кыйналам чындап демигең адамды мынча күйгүзбөйдеги кыйнабай билсең.
Өтө көкө уулу 1860 жылы Таластын Манас районуна караштуу Сары Көбөн айылында туулган. Бирок жаштайынан тоголок жетим калгандыктан аксыдагы туугандарынын колунда чоңойгон. Ал арабча кат тааныган, өз доорундагы сабаттуу адам болгон. Айтыштан сырткары комузда кол ойнотуп, элдик дастандарды чебер айта билген. Жеңи жоктун философиялык, терең мазмундуу чыгармалары кезинде советтик цензура менен кеңири таралбай келип, кийин 1980 жылдардын орто ченинен тарта гана изилдөөчүлөр кайрыла баштаган. Жеңи жок тасмасында акын агартуучу Нурмолдо Наркулуулунун образын жараткан төкмө акын Максат Кулуев тасма тууралуу буларды айтты.
Улуттун тил байлыгы, улуттун каада салты ушундай тасмалар менен сакталат. Биз элдүүлүгүбүздү сактайлык десек, анда биз ушундай тасмаларды колдон келишинче көбүрөөк тартып, муунда муунга калтыра берчек. Ал эми ал кандай деңгээлде тартылды, кандай көркөмдүктө тартылды, ал экинчи тема. Анткени азыр базар экономикасы деп карганда жеңил-желпи, жалаң эле коммерциялык тасмалар тарта берсек, анда биз жаңылышкан болобуз. Элди дагы ойлошубуз керек, байытышыбыз керек.
Жеңи жок тасмасында акындын ролун 3 муундун актерлору, бала чагын Эмирлан Аскарбеков, жаш чагын Амангелди Шеркулуулу, орто чагын Руслан Орузакуновтор ойноду. Амангелди Шеркулуулу башкы каармандын ролун ойноо чоң жоопкерчилик болгонун белгиледи.
Кайсыл жерин кандай ойнош керек, бул адам жөнүндө толук маалымат алганга аракет кылдым. Паризат жерлер дагы комуз чертүү боюнча устат жалдашты. Максат Кулуев деген агабыз өзү черткенди үйрөтүп, кандай черткен, кандай кармаш керек комузду, акындар кандай чертишкен мурда көптөгөн маалымат чогултуш керек болду. Тасма убагында ат минип ат чапкан жерлер болотту, бир эки аттан кулап кеткен учурлар болду, тартуу иштери тоо ташта болуп атты. Паризатчыга терең ыраазычылык билдиргим келип турат. ушул ролду толугу менен мага ишенип бергендигинде көптөгөн адамдар каршылык көрсөтүп аткан учурлар болот, жаш экен ойной албай калышы мүмкүн.
Ак таңдай акын Жеңежок Көкөөлүү тууралуу алгач ирет тарыхый тасма тартылып жатканы тууралуу кесиптешим Максат Жангазиев айтып берди. Ушуну менен Азаттыктын кечки уктурларынын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Алдыда да биз менен болуңуз.